počni glavom. Fašizmu, sloboda narodu. Poštovani slušaoci, vikend programa Beograda 202, ovog sunčanog pobedničkog 9. maja 1945. godine, završena je jedna velika bitka za slobodu, dakle pobeđeno je najgore zlo u istoriji čovečanstva i ovu emisiju posvećujem svim hrabrim junacima koji su dali svoje živote da bi mi živjeli slobodno od fašizma. Dakle, 9. maj 1945. godine, danas je 9. maj 2015. godine. Drugi svjetski rat je, kao što znate, trajao od 1939. do 1945. godine. U njemu je učestvovala većina tadašnjih država, uključujući sve velike sile koje su osnovale dva suprotstavljena vojna saveza. Sile osovine na čelu sa Nemačkom i naravno saveznici na čelu sa tadašnjim Sovjetskim savezom, Ujedinjenim kraljevstvom, odnosno Velikom Britanijom i Amerikom, odnosno Sjedinjenim Američkim državama. Po broju država, odnosno ljudi koji su učestvovali u Drugom svjetskom ratu, te nažalost velikom broju ljudskih žrtava i stepenu materijalnih razaranja, Drugi svjetski rat predstavlja najveći oružani sukob u istoriji civilizacije. Također, Drugi svjetski rat je bio i najveći rat u ljudskoj istoriji, sa više od 100 miliona ljudi koji su služili u vojsci 30 raznih država. U vidu totalnog rata, vodeće zemlje učesnice su stavile sve svoje ekonomske, industrijske i naučne mogućnosti u službu ratnih napora, brišući razlike između vojnih i civilnih izvora. Rat su obeležile masovne smrti civila, uključujući i holokaust i jedini primjer upotrebe nuklearnog oružja u ratu, što je za posljedicu imalo smrt između 50 i 75 miliona osoba. Taj broj, dakle između 50 i 75 miliona žrtava, stavlja Drugi svjetski rat u najsmrtonosniji rat u ljudskoj istoriji. Eto, dakle, današnju emisiju posvećujemo svim žrtvama, a naravno i svim pobednicima, dakle svim ljudima koji su učestvovali, koji su bili antifašisti i koji su svojom borbom, svojim životima omogućili svima nama, dakle ovdašnjim generacijama, slobodu i mir.
Radni seljak je dobitnik,
Evo, dragi moji slušalci, ovu emisiju posvećujemo svim pobednicima u borbi protiv najvećeg zla 20. veka, to je bio fašizam. Danas obeležavamo 70 godina od kapitulacije nacističke Nemačke i naravno nešto kasnije kapitulirao je i Japan. A ja ću se u ovoj emisiji baviti više nekim pojedinostima, nekim detaljima koji govore o razmerama hrabrosti i slobodarstva tadašnjih generacija u borbi protiv nacizma, odnosno fašizma. Ne bih da vas zamaram više ciframa, čuli ste na početku emisije koliko ljudi poginulo u Drugom svjetskom ratu. Pomenut ću još malo i broj žrtava ovdje na ovim prostorima. Dakle, u Srbiji i na teritoriji bivše Jugoslavije bio je jak pokret otpora, to je bio takozvani partizanski pokret otpora. On je također dao veliki broj žrtava, veliki broj narodnih heroja i o njima ćemo nešto malo kasnije. A sada da vidimo jedna priča koja je pomalo zapostavljena, koja je skrajnuta, a govori o tome kako je uvijek bilo pojedinaca koji nisu žalili ni svoj život ni svoje zdravlje da bi se to zlo najveće 20. veka uništilo, barem u zametku. Dakle, radi se o jednom čovjeku koji se zvao Johann Georg Elzer. Dakle, vama to vjerovatno ništa ne znači, sem naravno nekim historičarima koji slušaju ovu emisiju. Ko je bio Johann Georg Elzer? On je bio po zanimanju stolar. Rođen je 1903. godine u porodici seljaka na jugu Nemačke i on je bio sasvim jedan običan čovjek, običan Nemac, dakle rođeni Nemac, odrastao u nemačkoj porodici, farmerskoj, seljačkoj, i koji je uz to voleo bio je muzički talentovan, svirao je citru i kontrabas u lokalnom horu na jugu Nemačke i voleo je jako da pešači sa prijateljima, dakle bavio se tim rekreativnim pešačenjem. A onda su, dakle, 33. godine došli nacisti na vlast i on je kao zakletni antifašista rešio da se sam na svoju ruku obračuna sa tim zlom koje je tek bilo u začetku. I šta je on uradio? Svakog 8. novembra, na dan neuspelog vojnog puča iz 33. godine, nacisti su se okupljali u jednoj velikoj minhenskoj pivnici. I šta je rešio Johann Georg Elzer? On je upravo rešio da tu podmetne eksploziv i da uništi celokupno vojstvo Trećeg Rajha, odnosno da uništi kompletan vrh nacističke partije. Dakle, on je više od godinu dana planirao taj bombaški napad na tu pivnicu u Minhenu. Ta pivnica imala je dakle oko 2000 sedišta i tu su dakle nacisti slavili dakle taj neuspeli vojni puč iz 23. godine. Šta je radio Johann Georg Elzer? On je tajno, dakle, po zatvaranju pivnice, on je krišom noću ulazio u pivnicu. 30 noći je on ulazio, radi se o 39. godini, dakle, tada je Hitler već bio na vlasti punih 6 godina u Nemačkoj. Počeli su prvi obračuni sa Jevrejima, sa pljačkom njihove imovine, sa preterivanjima. Dakle, on je 30 noći ulazio krišom u tu pivnicu u Minhenu i jedan stub drveni, pošto je bio stolar, bio je vičan to poslu, on ga je izdubio na taj drveni stup koji je bio jedan od nosećih stubova u toj pivnici, a on se nalazio tačno iza govornice gde je po tradiciji uvijek svake godine Hitler držao svoje duge govore. Ti govori su trajali oko sat i po vremena. Dakle, on je pažljivo izdubio taj stub odmah iza govornice i podmetnuo veliku količinu eksploziva. Zatim je naravno to pažljivo maskirao. Dakle, on je planirao da postavi tempiranu bombu i on je želeo ne samo da likvidira Hitlera, nego kompletno rukovodstvo nacističke stranke, uključujući Geringa i Goebbelsa. Po tradiciji, kao što sam već rekao, Adolf Hitler je svoj govor počinjao oko 8:30 uveče i završavao sat i po kasnije, dakle oko 22 časa. Zato je, dakle, tri dana pre 8. novembra 39. godine, dakle 5. novembra 39. godine, Johann Georg Elzer, dakle, stavio tu svoju tempiranu bombu i podesio satni mehanizam na 21:20. Dakle, to je otprilike početak druge polovine Hitlerovog govora koji je uvijek trajao oko sat i po vremena. Sve je to provjerio dan uoči 8. novembra, odnosno noć u 8. novembra, dakle 7. novembra je provjerio da li sve funkcioniše, dakle tu noć uoči zakazanog skupa u pivnici. Šta je bio cilj Johanna Georga Elzera? Bio je cilj da se uruši plafon i da se tako ubije Hitler i njegovi najbliži saradnici. Tog, dakle 8. novembra 1939. godine, Hitler je doleteo iz Berlina u Minhen avionom i neverovatno održao je neobično kratak govor od svega 8 minuta. Dakle, to je bila prva godina kada on nije držao dugačak govor, nego je održao govor svega 8 minuta. U tom govoru on je najavio nastavak rata nakon osvajanja Poljske. Zbog lošeg i oblačnog vremena tog 8. novembra 1939. godine odlučeno je da se Hitler vrati u Berlin vozom, a ne avionom. I samo 13 minuta pošto je Adolf Hitler napustio pivnicu, paklena mašina eksplodirala. Tom prilikom ubijeno je 7 nacista, dok je njih preko 60 ranjeno. Na govornicu za kojom je trebalo duže da ostane Adolf Hitler obrušilo se 2 metra cigli i šuta. Dakle, nacistički vođa bi bio tako živ zakopan u sred pivnice koja je bilo simbol nacizma u Nemačkoj. Nažalost, Johann Georg Elzer je uhapšen prilikom pokušaja bekstva u Švajcarsku. Gestapo je primijenio najsurovije metode mučenja u neverici da Johann Georg Elzer sve smislio sam. I da je sve uradio na svoju ruku, dakle da nije bio deo neke veće zavere. Bio je ne samo mučen, bio je i drogiran i hipnotisan tokom isleđenja, ali uzalud. Zaista, taj hrabri stolar je sam sve uradio. Dakle, pokušao je 39. godine u zametku da uništi dakle, svaku predstavu o Drugom svjetskom ratu. Dakle, istražitelji su morali da se pomire sa činjenicom da je atentat na Hitlera bio lični čin jednog antifašiste. Johann Georg Elzer je nakon mučenja zatočen u konclogor Sachsenhausen, a pred kraj rata je prebačen u Dachau. Tu je ubijen 9. aprila 1945. godine, dakle tačno mjesec dana pre kraja Drugog svjetskog rata. I nažalost nije doživeo slobodu, nije doživeo potvrdu svog antifašizma još iz 1939. godine. Tom istorijskom demonu, koga želeo da tuču zametku, ostala je zapamćena dakle, njegova poruka za sva vremena. Šta je rekao pred smrt Johann Georg Elzer? Svojim delom hteo sam da sprečim još veće krvoproliće. Eto, ovu emisiju između ostalog posvećujem i Johanu Georgu Elzeru, tom hrabrom nemačkom antifašisti koji je 1939. godine na svoju ruku pokušao da uništi dakle, vrh nacističke partije, da ubije Hitlera i Geringa i Goebbelsa i sve ostale i da na taj način da koliko toliko doprinese slomu fašizma u zametku. Sloboda narodu, smrt fašizmu. Poštovani slušalci vikend programa Beograda 202, dobrodošli u jedno pobjedničko antifašističko izdanje emisije Mučnim glavom. Čuli ste malo pre neverovatnu priču o jednom nemačkom antifašisti koji još 39. godine pokušao da slomi fašizam, dakle radi se o nemačkom stolaru Johannu Georgu Elzeru, a sada je jedan drugi primjer, također neverovatan, radi se naravno o čuvenoj bitki na Sutjesci. Ona se desila juna 43. godine i ona je bila odlučujuća bitka takozvane pete neprijateljske ofanzive, kojom su jugoslovenski partizani izvršili proboj iz osovinskog obruča, rasturivši nemačke snage u blizini reke Sutjeske u jugoistočnoj Bosni. Jedinice narodnooslobodilačke vojske vodile su ogručene borbe od 27. maja 1943. godine do 15. juna, da bi probile neprijateljski obruč. Do 31. maja 1943. godine sedam brigada je prikupljeno na prostoru između reka Pive i Sutjeski. Prvi pokušaj 5. i 7. juna 1943. godine da se front neprijatelja probije u donjem toku Sutjeske, nažalost, nisu uspjeli. Proboj preko nabujale Sutjeske u njenom srednjem toku kod Jentišta izvršila je prva proletarska divizija. 10. juna 1943. godine u ranim jutarnjim satima prva proletarska divizija je razbila borbenu grupu Hone i probila neprijateljski obruč na reci Sutjesci. Uspjeh prve proletarske divizije 10. juna bio je od presudnog značaja za čitav ishod 30-dnevne bitke na Sutjesci. Njenim prodorom kroz Zelengoru ka Jahorini bio je osuvećen neprijateljski plan okruženja i uništenja glavne operativne grupe i stvoreni su uslovi za izvlačenje svih ostalih partizanskih snaga. Naredne noći Sutjesku je prešao i vrhovni štab sa drugom proletarskom divizijom. Ostrašena treća divizija je zajedno sa ranjenicima desetkovana u proboju preko Sutjeske 13. juna 1943. godine. Delovi bolnice su ostali okruženi, dakle ranjenici su poubijani bez milosti, a ne samo ranjenici, već i bolničko osoblje. Ukupno je, dakle, u bitki na Sutjesci stradalo oko 7.500 partizana, a više od trećine oni koji su ušli u borbe sa, dakle, nemačkim snagama, i naravno tu su bile i ustaše, četnici, dakle svi ostali kvislinzi. Gotovo polovinu poginulih partizana na Sutjesci čine Dalmatinci, a među palim borcima je bilo 597 partizanki, što je inače nezabeležen primjer gubitaka žena boraca u istoriji ratovanja. I pored gladi, teških gubitaka, ekstremnih fizičkih napora i neprekidnih borbi, snage narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije zadržale su visok moral i borbenost, što im je priznao i neprijatelj. Nemački glavnokomandujući general Rudolf Luters je u svom izveštaju opisao komunističke pobunjenike kao dobro organizovane, vešto vođene i sa borbenim moralom koji izaziva čuđenje. Nemačka operacija Schwarz završena neuspehom 15. juna 1943. godine probojom glavnine snaga narodnooslobodilačke vojske u Bosnu. Odmah po proboju iz obruča partizanske snage su prešle u protivofanzivu u istočnoj Bosni, čistići nacističke utvrde u Vlasenici, Srebrenici, Olovu, Kladnju i Zvorniku tokom sljedećih 20 dana. Schwarz ocenjuje da je partizansko izvlačenje i proboj bila čista pobjeda ravna čudu. Niti jedna partizanska jedinica nije se predala, dakle, tokom ovih borbi 40. godine, a niti jedna nije dezertirala. Sutjeska je postala simbol izuzetnog požrtvovanja, hrabrosti i moralne čistine u najtežim iskušenjima. Eto, ja sam iznao samo još jedan primjer tog junaštva i hrabrosti u borbi protiv fašizma, i naravno i ovu emisiju posvećujem svim ljudima koji su izginuli u borbi protiv najvećeg zla 20. veka, a to je bio fašizam.
Šumama i gorama naše zemlje ponosne idu čete partizana slavu borbe pronose idu čete partizana slavu borbe pronose neka čuje dušman preti krvavi ničemo ni stajice oslobodit narod svoj kazat ćemo cijelom svijetu da se bije ljudi boj kazat ćemo cijelom svijetu da se bije ljudi boj Yeah.
poštovani slušaoci, vikend programa Beograda 202, ovog zaista sunčanog, obasjenog 9. maja 1945. godina, nego je 2015. Dakle, obeležavamo 70 godina od pobjede nad fašizmom. Ja pokušam da iz obilja podataka izvučem samo one primere koji govore o razmerama junaštva i herojstva. Još kao klincu bile su mi fascinantne dve fotografije i dan danas za mene predstavljaju najbolju ilustraciju hrabrosti i upornosti i snage ljudi koji su ustali protiv nacizma. Radi se o onoj čuvenoj fotografiji kada Stjepan Filipović, njegovo pravo ime je Stjepan Filipović, on je bio mladi antifašista, rodom iz Hrvatske, to je ona čuvena fotografija kada prkosno diže ruke ispod vešala, okružen nemačkim nacistima u srpskom okupiranom gradiću Valjevu, ratno 42 godine, to je bio maj 42 godine. I ta fotografija za mene je najbolja ilustracija suštine antifašizma, koju treba zaista da poštujemo i uvažavamo. A druga fotografija koja je rame uz rame sa ovom je fotografija crnogorskog partizana Ljube Čupića. To je ona fotografija kada se on smeje svojim dželatima, znači sa druge strane su fašisti sa uperenim cevima, dakle tih prestreljanje, Ljubo Čupić se smeje svojim zlotvorima, dakle fašistima, radi se o streljačkom stroju u Nikšiću, također se radi o 42. godini, dakle to je početak maja, kada je zajedno sa ostalim partizanima i Ljubo Čupić streljan u znak odmazde od strane nemačkih fašista. Te dve fotografije, dakle Stjepana Filipovića, odnosno Stipana Filipovića i Ljube Čupića, za mene su najbolja predstava, najbolja ilustracija, najbolji dokaz veličine antifašizma tokom Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je jedan detalj koji sam saznao pre nekoliko godina. Dakle, Ljubo Čupić je iz čuvene crnogorske porodice Čupić, imao je više braća i sestara. Jedan od braća je čuveni Vukan Čupić, čuveni doktor, koji je se ceo život bavio pedijatrijom i po tom čuvenom doktoru, rođenom bratu Ljube Čupiću, dakle Vukanu Čupiću, Institut za majke i dete u Novom Beogradu, čuveni institut, nosi ime, dakle, Vukana Čupića. Dakle, ponavljam, smrt fašizmu, sloboda narodu. Ja, dragi moji slušalci, ovog sunčanog 9. maja 2015. godine nastavljamo ovu emisiju posvećenu svim borcima protiv fašizma od 39. do 45. godine. Ovu emisiju posvetili smo svim herojima koji su dali svoje živote da bi mi danas bili slobodni, oslobođeni najvećeg zla 20. veka. Marko mi je poslao lepu poruku, kaže večna slava i hvala partizanskim herojima i maršalu Titu. Samo jedan mali podatak, ja sam na početku emisije rekao procene ukupnog broja žrtava tokom Drugog svjetskog rata, to je bio dakle najgori rat u istoriji civilizacije, procenjuje se da je poginulo između 50 i 70 milijuna ljudi. A što se tiče ovih prostora, dakle prostora bivše Jugoslavije, odnosno SFRJ, demografi se slažu da je tokom Drugog svjetskog rata na teritoriji nekadašnje Jugoslavije ubijeno oko milijon ljudi, a dok su takozvani demografski gubici bili skoro 2 miliona ljudi, imajući u vidu dakle prirodni priraštaj. E sad, u odnosu na ove cifre, dakle, nažalost, nikada neće biti tačno utvrđen tačan broj žrtava. Ovo su samo procene demografa. Ovo može da odstupa plus minus 250.000. Dakle, i ove sume su zaista neverovatne, imajući u vidu koliko je tada ljudi živelo i u relativnom smislu zaista narodi i narodnosti svojih prostora su platile zaista veliku cenu u borbi protiv fašizma, ali to je naravno bila cena i ono što posebno imponuje da je danas predsjednik Rusije Putin pomenuo i dakle antifašiste na prostorima bivše Jugoslavije i naravno posebno srpske antifašiste koji su svojim životima platili veliku cenu da bi Srbija i dakle da i prostori bivše Jugoslavije bili slobodni. Dakle, ponavljam, smrt fašizmu, sloboda narodu. Poštovani slušalci vikend programa Beograd 202 u 15:35, nastavljamo ovo pobedničko antifašističko izdanje emisije Mučnim glavom posvećeno svim borcima protiv fašizma. Danas obeležavamo veliki praznik, dakle veliki datum, 70 godina pobjede nad fašizmom. Par slušalaca se pitala koliko je poginulo partizana. Nažalost, ni tu podaci nisu sasvim precizni. Zvaničan podatak je izdat, jedan podatak je dat je u ediciji u Drugom svjetskom ratu i tu se pominje cifra od 304.968, dakle skoro 305.000 poginulih partizana. To je jedna cifra. U nekoliko govora Tito je pominjao cifru 200.000 poginulih partizana. Mislim, sad je glupo licitirati. Znači, kao što se ne može utvrditi tačan broj žrtava tokom Drugog svjetskog rata, vidjeli ste svjetske procjene između 50 i 70 miliona. Kao što se ne može ustanoviti koliko je ukupno ljudi poginulo na prostorima bivše Jugoslavije, tu ste vidjeli također razne procjene, dakle oko milion plus minus 250.000, tako je nemoguće ustanoviti tačan broj ljudi, ali i da je poginuo samo jedan partizan, to bi bilo mnogo, jer zaista cifra od 400.000 ili 200.000 koje je pomenuo Tito u nekoliko govora odmah po završetku Drugog svjetskog rata govore koliko je nas sve ovdje na prostorima bivše Jugoslavije koštalo to veliko zlo zvane fašizam. Sve u svemu, ne trebamo zaboraviti ljude koji su dali svoje živote, veliki je broj ranjenika. Kažu da je ukupno tokom Drugog svjetskog rata ranjeno oko 400.000 partizana. Većina njih su bili invalidi, bez ruku, bez nogu. Mnogi su njih posle rata umrli od posljedica ranjavanja tokom Drugog svjetskog rata. Dakle, kada čovjek sabere sve te cifre, ispada da je preko pola milijuna ljudi učestvovalo aktivno u borbi protiv fašizma. To su ljudi bili svih nacionalnosti, svih uverenja. A ono što je najgore, današnji revizionisti istorije pokušavaju da nam dokažu kako su svi antifašisti Drugog svjetskog rata, dakle oni koji su bili pod komandom Josipa Broza Tita, bili komunisti. To nije tačno. Ja sam imao neke rođake u Drugom svjetskom ratu koji su bili na strani partizana, a nisu bili komunisti. Bili su drugačijih uvjerenja, neki njih su bili monarhisti. Prema tome, to je zaista glup pristup, glup rezon kada se pokušava revidirati istoriju. Ja ću malo kasnije pročitati jedan divan tekst Tomaža Masnaka, slavonačnog intelektualca, koji govori upravo o tim nevjerojatnim pokušajima da se revidira istorija, da se kolaboracionisti, kvislinci prebace na drugu stranu. Ovdje se stalno govori o raznim rehabilitacijama, to je zaista velika glupost, jer svaka rehabilitacija je u stvari falsifikovanje istorije i na neki način ruganje svim žrtvama, svim ljudima koji su kao antifašisti dali svoje živote i žrtvali svoju slobodu i svoje zdravlje da bi danas mi bili slobodni od tog najvećeg zla. Smrt fašizmu, sloboda narodu! Poštovani slušalci, vikend programa Beograda 202 u 15:38, ovog 9. maja 2015. godine. Meni se stalno brzama po glavi 45. godina, tada još uvijek nisam bio rođen. Ja sam malo pripomenuo Tomaža Masnaka i njegov tekst koji se zove Reintegracija fašizma. On izlazi zanimljivu tezu vezanu za tu reviziju istorije, za bujanje raznih šovinizama, nacionalizama i fašizama. I kako je bilo moguće, na primjer, da je Evropa tolerisala jednu fašistu zvanog Franco, on je do 74. godine vladao Španijom, slično je bilo u Portugaliji, u Grčkoj je bila vojna hunta. Dakle, kako je bilo moguće da 30 godina posle pada Hitlera i Mussolinije u Italiji fašizam opstane na teritoriji Evrope, danas se povremeno desi neki eksces i Tomaž Masnak u svom tekstu Reintegracija fašizma pokušava da jedan savremen znalački odgovor na te zaista nevjerovatne pokušaje revidiranja istorije, pa ću vam pročitati u dva dela odlomke iz tog njegovog teksta. Pobjedu nad fašizmom, kaže Tomaž Masnak, je zasenio poraz socijalizma i komunizma. I na slobodu koja je povezana sa pobjedom nad fašizmom, zato pada senka poraza socijalizma. Govorim o kraju Drugog svjetskog rata i o današnjem vremenu, koje se, nažalost, opet mrači, kaže Tomaž Masnak. Pošto nas ima takvih koji bi u te dane kada se ređuju dan oslobodilne fronte, 1. maj i dan pobjede nad fašizmom i dalje želi da praznuju, najbolje bi bilo da razmislimo o porazu. Glavne zasluge za pobjedu nad fašizmom u prethodnom, nisam siguran da li je moguće reći u posljednjem svjetskom ratu, su imali socijalizam i komunizam. Pre svega u smislu oruženog otpora fašizmu, a onda i u smislu principijelne suprotstavljenosti socijalizma i fašizma. Onda, kada su se posle Prvog svjetskog rata i socijalizam i fašizam uspostavili kao suprotnost liberalizmu, oba su, dakle i liberalizam i fašizam, vidjeli glavnog neprijatelja u socijalizmu. Duhovni otac neoliberalizma, von Mises, je tako pisao zahvalnicu fašizmu, obzirom da je borom protiv marksističke socijalne demokratije i bolševizma spasao zapadnu civilizaciju. Time je fašizam, po von Misesu, zadobio večne zasluge i pokazao da nasuprot socijalnoj demokratiji i komunizmu nije potpuno tuđ liberalizmu. Zato su liberalne političke sile na zapadu imale prema fašizmu prilično ambivalentan odnos i sa njim mirne savesti poslovale. Čak i kada je Nemačka započela Drugi svjetski rat, nije im se žurilo sa vojnim suprotstavljanjem. Nadale su se i priželjkivale da će glavni udarac hitlerovske vojne mašinerije biti uperen protiv Sovjetskog saveza. U takvom kontekstu dolazi i do onog neslavnog pakta Molotov-Ribbentrop. Čak i kada su Sovjetski savez i zapadne države silom prilika postali vojni saveznici, zapadnjaci su još uvijek kalkulisali kako bi mogli da oslabe Sovjetski savez i pripremali se na sukob sa njim, iako sukob s Hitlerom još ni izdaleka nije bio završen. Hladni rat je u stvari bio nastavak fašističkog rata protiv socijalizma i komunizma malo drugačijim sredstvima. I dok liberalizam u principijelnom suprotstavljanju socijalizmu postaje njegov zakljati protivnik, tako nešto ne možemo reći za njegovo suprotstavljanje fašizmu. Kod liberalnog odnosa prema fašizmu ne radi se samo o onom pravilu da je neprijatelj mog neprijatelja u stvari moj prijatelj. Tu imamo, kao što je objašnjavao von Mises, dublji afinitet i naklonjenost, uprkos svim mogućim rezervama. Zato je, pojednostavljeno rečeno, poraz socijalizma u hladnom ratu stvorio politički i ideološki prostor za, nažalost, svojevrsnu regeneraciju fašizma. Kraj komunizma nije pratio samo rast raznih ekstremističkih i neonacističkih grupacija. Pratio ga je istorijski revizionizam, delo uglednih intelektualaca koje je iz akademske sfere prodiralo u širu javnost i, nažalost, proizvodilo rehabilitaciju fašizma. Eto, to je prvi deo teksta Tomaža Masnaka koji pokušava upravo na današnji dan, dakle na ovog 9. maja, da napravi neku vrstu preseka istorijskog tadašnjeg, dakle, borbe protiv fašizma i ove vladavine neoliberalizma i koliko današnji neoliberalizam ponovo pokušava da koketira sa fašizmom, pre svega kroz ovu svojevrsnu rehabilitaciju fašizma, a mi ćemo u nastavku emisije da čujemo i drugi još ubojitiji deo teksta Tomaža Masnaka pod nazivom Reintegracija fašizma. Smrt fašizmu, sloboda narodu!
Yeah. decembarski dan.
Ja, dragi moji slušalci, nastavljamo čitanje teksta Reintegracija fašizma slovenačkog intelektualca Tomaža Masnaha, koji pokušava da uporedi vreme od pre 70 godina sa današnjim vremenima i govori o tome koliko liberalizam u stvari koketira sa fašizmom. Evo, čitaću prvo rečenicu posljednju od malo pre, kaže: zato je pojednostavljeno rečeno porast socijalizma u hladnom ratu stvorio politički i ideološki prostor za regeneraciju fašizma. Kraj komunizma nije pratio samo rast raznih ekstremističkih i neonacističkih grupacija. Pratio ga je istorijski revizionizam, delo uglednih intelektualaca koje je iz akademske sfere prodiralo u širu javnost i proizvodilo, nažalost, rehabilitaciju fašizma. Bio je to postepeni, idejni i politički pomak u središtu zapadnog političkog sistema. Fašizam je preživio poraz koji mu je zadan u Drugom svjetskom ratu. Proces njegove rehabilitacije, nažalost, sve više napreduje. Sada prelazimo u fazu reintegracije fašizma u politički sistem. Fašisti su pod patronažom SAD-a i Europske unije stupili u vladu Europske države, a Amerika obučava fašističke milicije. Porast socijalizma i povratak fašizma su erodirali učinke pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, a u isto vrijeme predvrgnuta je reinterpretaciji ta pobjeda nad fašizmom i ceo Drugi svjetski rat. Zato je, kao što sam napisao na početku, porast socijalizma zasenio pobjedu nad fašizmom. Slično se dešava slobodi, u ime koje je bila izvojena pobjeda nad fašizmom i koje je donijela pobjeda nad fašizmom. Tu imamo dva aspekta, kaže Tomaš Masnak. Jedan je ideja o jednakosti ljudi, jednakopravnosti naroda i država i međunarodnim zakonima, koji ih sankcionišu. Taj sklop ideja je pod uvojkim utiskom nacističkih zločina bio afirmisan krajem Drugog svjetskog rata. Afirmacija tih ideja je bila utemeljena u obrazloženju optužbi na Nirnberškom procesu, u osnivačkim aktima u Organizaciji ujedinjenih nacija i u mnogim nacionalnim zakonodavstvima. Posle poraza socijalizma svedoci smo erozije tih ideja, načela i zakona. Organizacije ujedinjenih nacija su meta sličnih diskvalifikacija, posebno u Americi, kakve su pred Drugi svjetski rat bile iz Nemačke uperene na društvo naroda. Amerika, koje su dve decenije bile jedina vele sila, uvele su rutinu takozvanih agresivnih ratova, otarasile se ženevskih konvencija i proglasile se za naciju izuzetu od međunarodnih zakona. Između nemačkog Iberšmena i američkog izuzetka nema načelne razlike. Drugi aspekt, nastavlja Tomaš Masnak, su socijalne i ekonomska prava. Ekonomska i socijalna prava, koja su bila na kraju krajeva zbog vodeće uloge socijalizma u pobjedi nad fašizmom uneta u temeljna dokumenta Organizacije ujedinjenih nacija. U tradiciji moderne političke misli, na koju se nadovezuje socijalizam, a potom u socijalizmu, su ta prava bila razumevana kao jemstvo jednakosti i kao temeljni sastojak slobode. Ako ta prava nisu obezbeđena, nejednakost će narasti, pa će onda zavladati bespravlje. Ljudi će živjeti u novom ropstvu i sloboda će postati iluzija. Ta prava i njihovo unošenje leta 48. godine u povelju Organizacije ujedinjenih nacija o ljudskim pravima je napadao drugi duhovni otac neoliberalizma, von Hayek, tvrdeći da je to eksperiment spajanja prava zapadne liberalne tradicije sa nekim potpuno drugačijim koncepcijama koje proističu iz ruske marksističke revolucije. U pozadini von Hayekove denuncijacije američka vlada je upotrebila vojsku da bi ugušila najveće radničke proteste u istoriji zemlje. Također, Amerika je također orkestrirala rat protiv socijalizma i socijalnih i ekonomskih prava u okupiranoj Evropi. Taj rat, kao uvertira u hladni rat, zaključuje pobedonosni neoliberalizmom na kraju hladnog rata. Sada, nažalost, u svetu imamo nejednakost, bespravnost, novo ropstvo i liberalnu slobodu. Zato sve više ljudi razmišlja o novoj, oslobodilnoj fronti, zaključuje svoj sjajni tekst, dakle, Reintegracija fašizma, Tomaš Masnak. Što mogu da kažem? Mušite glavom.
Thank you.
Ja, dragi moji slušaoci, polako ali sigurno privodimo kraju današnje slobodarsko antifašističko izdanje emisije Mučnim glavom posvećeno svim ljudima koji su dali svoje živote u borbi protiv najvećeg zla 20. veka, to je bio fašizam. Pred krajem emisije se zahvalim Saši Markoviću, ton majsteru, koji je zaista odlično uradio svoj zadatak. Hvala, dragi Saša. Tu je Maja Katić, organizatorka. I za sam kraj da vam dokažem da je moguće razmišljati drugačije u ovo vreme invazije, dakle, neoliberalizma, je primer Jose Mujike. On je do skora bio predsjednik Urugvaja. Nakon isteka drugog mandata on je, dakle, morao da se povuče. Ustav Urugvaja, kao i ustavi mnogih drugih država demokratskih, govore da jedan čovjek može da bude na čelu zemlje samo dva mandata. On je inače dva puta uzastopno biran za predsjednika Urugvaja, smanjuje Urugvaju nezaposlenost za čitavi 47%, znatno je povećao brutodruštveni proizvod, a šta da vam kažem, dakle, u Urugvaju živi oko 3 miliona stanovnika i tih 3 miliona stanovnika ukupno na toj teritoriji se neguje, hrani i naravno posle prerađuje u meso 13 miliona krava. Od tih 13 miliona krava, dakle 3 miliona, dakle upola manje stanovnika nego u Srbiji, dakle tih 13 miliona krava koje urugvajski farmeri neguju i paze, daju toj zemlji, južnoameričkoj, 6 milijardi dolara godišnje prihoda, dakle od izvoza mesa. To je nevjerovatan uspjeh. Dakle, Jose Mujike, koji je bio veoma skroman predsjednik, koji je svojom starom folcikom odlazio i vraćao se sa posla, koji živi u skromnom stanu, koji se odrekao najvećeg dela svoje plate za siromašne Urugvaju, razmišlja sasvim normalno i evo šta kaže kad je u pitanju njegov odnos prema životu, prema slobodi. Dakle, sloboda je vreme. Vreme da radimo ono što volimo. Slobodan sam kada se bavim svojim hobijem, nečim što volim, nečim što me motiviše. Neko to može da kaže da je to u stvari moj očajnički beg od saznanja da sam smrtan, ali borba za slobodu je u stvari ljubav prema životu. Dakle, ponavljam ovu divnu rečenicu bivšeg urugvajskog predsjednika Jose Mujike. Dakle, borba za slobode u stvari ljubav prema životu. Ukoliko sve svoje vreme potrošim na zarađivanje novca, na plaćanje kredita ili kupovinu nečega što mi je potrebno, onda nisam slobodan. U stvari, ja sam savremeni rob. Opet, ako postoje drugi ljudi koji svoje vreme troše da bih ja bio slobodan, onda ni ja ne bi trebalo da imam slobodu i da svoje vreme trošim kako želim. Sloboda ne može da se ima na račun drugih koji žrtvuju svoju slobodu. To se zove eksploatacija. Zato ja nikako ne mogu da se složim sa kapitalizmom. Eto, ovim divnim rečima urugvajskog predsjednika bivšeg Jose Mujike završamo ovo antifašističko izdanje emisije Mučnim glavom. Dakle, moguće je i u ovo vreme zaista invazije, vladavine, dominacije neoliberalizma, moguće razmišljati drugačije, moguće u kapitalizmu naći njegove dobre strane i stvoriti kapitalizam sa ljudskim licem, a ne sa ovim aktuelnim koji više podsjeća na fašizam. Mučnimo glavama! We'll be right back.
Drugovi pioniri, zdravo!